Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам с огромно удоволствие новият министър на труда и социалните грижи, но не и ново лице в политиката, госпожа Деница Сачева. И веднага и подарявам за късмет и за кораж клубната фанелка Беновска пита. Благодаря. Като мине още малко време, ще ви повикам отделно да отговаряте на въпроса на гърба. Защо?
Добре. И... Сега сме само на лицето, така ли?
Сега сме само на лицето. Връчвам ви по-дамски тази здрава българска червена ябълка, като успеете да се справите. И една мъдра книга ви връчвам като човек, който се занимава с политически анализи, независимо от всичко. Днеска даже ви служих по неделя 150, цитирахте един мой любим цитат от Алексей Толстой. Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно по своему.
Благодаря. Сега ли трябва да ви подаря моята книга?
Подаряйте каквото искате, да влизам в съществото на разговора.
Моята книга също е тематична за това, което вие правите.
Мерси.
Трите ябълки, които паднаха от небето. Изключително хубав роман. Така че се надявам да ви хареса.
Ще го прочета, ще ви помоля навън какво сте го напишете, да. Ще отправим библиотека на предаването.
Добре.
Благодаря ви. Госпожо Сачева, влезахте много, как да кажа, динамично в новото си поприще на министър на труда и социалната политика. Вие не сте чужа на тези проблеми, ни най-малко, но хората чакат сякаш повече приятелство, ако мога да се изразя, от вашето министерство. Къде виждате, имате много теми, те са най-различни, ние даже не можем да ги обхванем всичките, ако трябва да направим преглед. Между другото, с вашия предшественик правихме, ще ви предложа един час на министъра на труда и социалната политика. Зрители и слушатели ни звъняха, пичаха, подготвихме въпроси и после вие отговаряте в рамките на този час и беше много полезно.
Добре, ще го направим това.
Ето нашата съвместна инициатива, която аз ви предлагам, например.
Добре.
Така, 170 хиляди души не работят и не учат в България. И това не съм сигурна, че е реалната цифра. Мисля, че са много повече.
Такива са данните, които се представят от националната статистика. Направихме една среща миналата седмица с ГРАО, с колегите от Националния статистически институт, агенцията по заетостта НОИ, и започваме една кампания по това да намерим кои са тези хора, къде се намират и какво бихме могли да направим за тях.
Защо? Колко време ще отнеме?
Предполагам, че като сравняваме различните информационни бази данни, около 45 дни. Ще направим нещо подобно на това, което направихме с децата, които трябваше да издирим и да се опитаме да върнем в клас. Това е едно изключително голямо число.
Кога ще стартирате тази кампания?
Предполагам от началото на февруари ще започнем с обмена на информационни бази данни.
До края на март.
Ще можем да кажем къде се намират и кои са те.
Защото... Ви предложа второ. Може ли да бъдем партньори в това? Защото това са различни съдби.
В момента, в който стартираме издирването на тези хора, това ще бъде вече от март месец нататък, тогава бихме могли да направим и това. Но в момента, това, което ще започне от февруари, е да сравним различните информационни бази данни.
Когато стигнем до хората, може ли да покажете
какви са тези хора?
Защото... Радио К2, за да видим какви са тия хора.
Възможно част от тях и да са в чужбина, друга част може и да работят както в черния сектор, така и в новите платформени икономики.
А какво сте готови да им предложите на тия хора?
Първо нека да видим кои са те и какви са, за да знаем. Защото може да има такива сред тях, които са с средно образование, може да има такива, които са отпаднали от училище. Това, което обмисляхме, беше да говорим за система за валидиране на умения, така че те да могат да получат сертификат за умения и по този начин да улесним техния достъп до пазара на труда и съответно да можем да ги предложим на работодателите.
Работещо?
Надявам се. Ще се опитаме да го направим.
Болесен въпрос обаче да се върнем към хората в неравностойно положение, личните асистенти. Да не дава Господ да имаш такъв близък. Как ще решите този проблем, който даже свали министър, вашия предшественик?
Този проблем наистина е много голям. До този момент нашата държава през европейски фондове и програми и през националния бюджет е инвестирала повече от 500 милиона. И все още не е намерено за период от 2009 година до сега. Тоест от 2014, извинете. От 2014
така,
година. 5
години, да речем.
Да. Така че доста е инвестирано в тази област. От друга страна все още не е намерено устойчивото решение. Устойчивото решение би могло да дойде през Закона за социалните услуги, където се слага вече такъв стандарт за личен асистент и съответно средствата за личен асистент трябва да бъдат системно планирани с ежегодните бюджети.
Но ще се премахнат ли тези, да кажа, формалности? Майката на детето му е личен асистент, тя трябва се облича, обува, да дава отчети, да пише.
Няма как
бележки.
Да се премахне, ако някой иска да получава трудов договор, защото искам да обърна внимание, че проблемите, които трябва да се решат с личния асистент, са от една страна човека да има необходимата помощ, а от друга страна, когато говорим специално за майките на деца с увреждане, те искат да имат съответно трудов стаж, осигуровки.
Много
да могат да се
пенсионират. Извинете, като майка, аз ще кажа, като към вас ще се обърна като майка. Ние с вас сутрин, като събуждаме децата си, дали се обличаме в медицинско, или как да го нарека, някакво облекло, което да ни разбирам за какво говорите, но това пак, все пак моя майка.
Това е така, но от друга страна пък ние говорим за трудов договор и говорим за обществени средства.
А сърца имаме.
Така че естествено, но вие знаете, че когато става въпрос за обществени средства, там има и процедури, които трябва да се спазват.
Намеквате ли, защото... че има злоупотреба от страна на роднините лични асистенти?
Не мога да правя такива изводи генерални, но това, което съм помолила да бъде направено, това е да се направи една оценка на въздействието на Закона за личната помощ, който вече действа от септември месец миналата година. Да. Така че през месец март нека да получим анализа, да видим колко души са лични асистенти, какво се случва с тях.
Нямате ли до сега някаква такава сводка?
Има, разбира се, но говорим за разреза, за който вие говорите. Mm-hmm. Това, което знаем до момента, че от тези около 20 000 души, които са по закона за личната помощ, лични асистенти, почти 13 000 от тях са близки роднини. Няма нищо лошо в това да са близки роднини. За съжаление обаче имаме и такива сигнали за казуси, като например възрастна жена, която живее на 500 км от София. Нейния син е личен асистент и работи в София. Той едва ли и е в такава помощ, в каквато тя би имала нужда. Така че имаме различни ситуации, различни случаи. Не искам да капа покрай сухото, да гори и суровото.
Разбирах. А като казахте възрастните хора, много накратко, защото просто изпитвам човешко възмущение, ако това е така. И сигурно обаче искам да вярвам, че не е единствен този случай, но сигурно не е. Случая в Пловдив с дома за възрастните хора. Как изобщо могат да се регулират тези, как да кажа, отношения между хора, които се нуждаят от помощ, обслужване, обгрижване и изпълняващите ги като институции от реда на хосписи, как се наричат още домове за...
Домове за хора с деменция са тези, за които вие говорите, и центрове за настаняване от семейен тип. Първо, що се отнася до домовете за стари хора, които страдат от деменция. Тези 14 дома предстои да бъдат закрити всички. Голяма част от тях са в помещения и в сгради, които не са пригодни за целта.
И къде
ще? Ще бъдат създадени нови социални услуги за тях, каквито са центровете за настаняване от семейен тип. Но всъщност двата случая, които ни така заляха от началото на годината,
един е с Горско Косово. Да, пореден път се взривяваме и пак се продължава.
1356 са социалните услуги в България, така че не можем да генерализираме, че навсякъде отношението е такова. Това, което е проблем обаче, което наистина трябва да се работи по него систематично и дългосрочно, това е стратегията за човешките ресурси в социалните услуги и в социалната политика. Защото няма такава стратегия до момента. Нямаме достатъчно кадри, с които бихме могли да обезпечим всички тези услуги в дългосрочен план. Имаме социални услуги, в които медицинските
сестри са доста
възрастни.
Добре. За да, да може ние от тия хора да искаме отдаденост на мисията.
Но точно за това е и закона за социалните услуги. В него се планираше да има такъв стандарт за социалните работници, стандарт за тяхното кариерно развитие и съответно за тяхното възнаграждение за плащане. Но пак искам да подчертая, всичко това, което ние очакваме, качеството на социалната политика е пряко зависимо от хората. Така че това е професия, която е от хора, за хора, и ако ние не се погрижим за човешките ресурси в тази система, няма как да очакваме високо качество.
Добре, като ще се погрижим за човешките ресурси, как ще се погрижим за кодекса на труда? Нуждае ли сте от промени? Докъде стигнахте? Оня ден питах и работодателите, 40 точки, по които тръгнахте да се договаряте. И не на последно място, в кодекса на труда ще се заложат ли някакви такива промени за личните асистенти, за тези хора, които обслужат хората в неравностойно положение?
Кодекса на труда не третира тези теми за личните асистенти.
Това питам, да, защото вие казвате, че това е трудов договор.
Да.
Е, как не го третира тогава кодекса на труда?
Ами, кодекса на труда ще се занимава с трудовите договори, но дали това ще бъдат за лични асистенти или за социални
няма
работници?
Няма да има
или за
отделено внимание специално не на личните асистенти.
Не.
Това иска да разбира.
Не, няма. Промените в кодекса на труда очакваме да имаме консолидирана версия до края на месец март, така че през април да можем
пише?
Да... Това е работна група, която се състои от представители на Министерството, съответно на синдикатите, на работодателите. Много са и различни предложенията. Те са свързани с регулирането на извънредния труд, например, нещо, което беше коментирано вече в медиите. Държа обаче да кажа, че няма 9 часа в работен ден, не се въвежда такова нещо. Включително теми, които са свързани с гъвкавото работно време, с възможностите за това да излезе на светло малко повече.
Работодателите искат да им позволите повече извънреден труд, защото те са обучавали тези работници и може би имат някакво право да искат да заплатите именно на тях.
Не става въпрос само за това, става въпрос за нещо, за това, че извънредният труд в момента в България е забранен и същевременно той се практикува. Давам ви пример, един IT специалист, който внедрява информационна система, той не може в 5:30 просто да стане и да си тръгне, ако има някакъв проблем с системата. Той така или иначе остава. И този извънреден труд в момента не е регулиран, а включително същото важи и за търговските обекти, да кажем, в един мол продавачките работят със сигурност в извънредно работно време, по време на празници, например. И въпросът е за това да направим така, че по-малко да се заблуждаваме в нашето общество, по-малко повече да бъдат на светло отношенията, които всъщност реално съществуват.
Добре ли работите с работодателите и синдикатите?
Да, имаме добър диалог, добри са ни разговорите до момента, включително и за това споразумение, за което споменахте с тези прословути 40 точки. Вчера имахме среща.
Нямате там времево ограничение за споразумение за тия 40
споразумението не зависи само от Министерство на труда и социалната политика. То е много по-широко, обхваща почти всички сектори, така че що се отнася до текстовете, които са свързани с Министерство на труда и социалната политика, работим по тях. Дори
вчера какво?
Да, имахме среща по отношение на това как трябва да изглежда бъдещата система за социално подпомагане, защото системата за социално подпомагане в момента у нас е доста много нови функции бяха възложени през последните години, без да се направят съществени реформи в нея, а е необходимо тя да бъде много по-ефективна, така че ограничените средства, които имаме като общество, да достигат наистина до най-нуждаещите се.
Тръгвате с доста амбиции, но пазара на труда, както знаете, е една сложна материя. Внасят се работници, мъчим се да върнем българите от чужбина в България. До къде стигаха вашите идеи за връщане на българите от чужбина?
Първо искам да кажа, че в следващата година, по данни на Агенцията по заетостта, ще се търсят у нас почти 90 000 души с висше образование и около 64 000 души с средно образование. Да, за IT специалисти, учители, машинни инженери, инженерните специалности въобще, включително и в медицината, лекари и медицински сестри.
Това ще
питам,
медицината изпускаме. Да. 90 000 души.
90 000 души за всички тези специалности и още 65 000 ще се търсят със средно образование и подсредно образование.
Зъболекари, лекари и медицински сестри Англия,
в последните
Германия.
Години намалява броя на тези, които търсят работа в чужбина, но пък, що се отнася до специално такива специалности, като медицинските сестри, включително социалните работници, няма голямо търсене от страна на младите хора към тези професии, което е разбираемо не само заради проблемите с възнаграждението, които ние се опитваме да решаваме, но и с тази демонизация, която върви към тези професии, с това, че постоянно ги сочим с пръст, вадим винаги негативните примери, не говорим за положителните неща. Между другото, интересна анкета на Лекарския съюз имаше за лекарите, които заминават в чужбина, и трябва да ви кажа, че на едно от първите места причините, поради които младите хора си тръгваха, беше да кажат, че се чувстват мразени. Тоест, не само за възнаграждението. Възнаграждението не е...
Не само са мразени, госпожо Сачева, но са и малтретирани. Това е...
Същото се отнася и за медицинските сестри, и за социалните работници. Ние просто трябва да си даваме сметка, когато така твърде лесно генерализираме лошите оценки.
Вие сте човек, който се занимава с анализ и така влязохте в политиката. Коя ви е свръх задачата като министър на труда и социалната политика?
Наистина бих искала да концентрирам повече внимание в рамките на малкото време, в което трябва да довърша мандата, върху пазара на труда и върху качеството на работната сила, защото това е ключа към всички останали теми. Ако нямаме достатъчно работещи хора, ако нямаме добре развита икономика, няма да имаме и тези пари, които да преразпределяме за ефективна социална политика.
Благодаря ви за това интервю. Мисля, че разговорите ще бъдат с продължение, защото динамиката на отношенията между това много важно министерство и медиите трябва наистина да топла връзка. Знаете, че самия министър-председател изрази недоволство, за съжаление, по моя мнение, един добър специалист беше Бисер Петков, за уважение го казвам, че контакта с изясняването на нещата не е окей. Затова моля, нека още в понеделник някой от вашия прес-център или там от вашите съместници да се свържа с мен и да уточним тези съвместни инициативи, за да можем ние медиите да бъдем не само, както казах в началото на коментар си, не знам дали сте ме чули, да отразяваме само убийства, изнасилване и какво ли не е нещастия, да можем да създаваме и добри новини, да даваме надежда на хората и те, че я намерят не само в търкането на билетчета, нали така?
Добрата комуникация е изключително важна, не само за политиката, но и въобще за по-добрия начин на живот. Хората трябва да бъдат истински информирани за това какво е полезно за тях, а не дезинформирани за това, от което трябва да се страхуват излишно.
Изключително важно. Благодаря, желая ви успех и сме
до среща.
Успешно. Благодаря ви. Разговаряхме, да, вземете си,
да го надпишете,
ябълчицата.
Да,
надейте срамежливо да оставите да изгния тук. Благодаря. Нека да видим дали при вас ще остане здрав. Разговаряхме с социалния министър Деница Сачева. Кратка рекламна пауза и ще потече ли вода за Перник през София. Прошко Прошков, столичен общински съвет, Васил Тренев и Станислав Станев, Софийска вода.